Me njësër të aktiviteteve në qytetet të ndryshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë shënuar 7 dhe 8 marsi, dy data të rëndësishme, dita e hapjes së shkollës së parë shqipe dhe festa e gruas. Ndërkaq pikërisht në ditën e 136 vjetorit të hapjes së shkollës së parë shqipe, Senati i Universitetit të Tetovës në mbledhjen e majtur nga kryetari i Senatit profesor doktor Vullnet Ameti ka miratuar një zëri propozimin që 22 nëntori, dita e alfabetit shqip, të shpallet fest shtetërore edhe në Republikën e Shqipërisë dhe të Kosovës. Pas miratimit të propozimit të sipërpërmendur, Universiteti i Tetovës përmes një kërkese zyrtare u është drejtuar institucioneve të Republikës së Kosovës dhe Shqipërisë, presidencave, kuvendeve, qeverive, akademive të shkencave dhe arteve, si dhe ambasadave të shteteve përkatëse, që kjo datë me rëndësi kombëtare të zyrtarizohet përfundimisht si fest e përbashkët e shteteve tona. Në kërkesë thuhet se duke marrë parasysh rëndësinë kombëtare të ditës së alfabetit shqip, ku në një periudhë të vështirë historike në qytetin e Manastirit, në vitin 1908, u tubuan adetarët më eminent të çështjes kombëtare nga gjitha drevat etnike, faktin e pamohueshëm se Kongresi i Manastirit është monumenti më i madh kombëtar për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, kongres në të cilin u vun bazat e shkrimit shqip që ndryshoi qasja dhe perceptimi për rëndësinë e çështjes kombëtare, rolin e tij në ruajtjen e identitetit shqiptar, pikërisht fal shkrimit të njësuar shqip. Senati i Universitetit të Tetovës ka miratuar një zëri propozimin që 22 nëntori, dita e alfabetit shqip, të shpallet fest shtetërore në Republikën e Shqipërisë dhe të Kosovës. Më tej në kërkesën e lartë përmendur, drejtuar institucioneve dhe autoriteteve të Shqipërisë dhe të Kosovës, theksohet se me këtë akt qeverit tona do të dëshmojnë për një sensibilizim të gjithëmbashëm kombëtar dhe do të nderojmë veprën e çmuar dhe kolosale të të parëve tan, të cilët nuk e kursyen kontributin e tyre me vetmin qëllim që gjenerat pas gjenerate populli ynë t'i gëzohet një unifikimi gjuhësor dhe shkronjave shqipe, të cilat duhet të jenë të mirë vendosura në themelet tona kombëtare, thuhet në kumtesën e Universitetit të Tetovës. Në anën tjetër, zëvendëskryeministri i parë i vendit Artan Grubi thotë se për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe të gjithë qytetarët e Republikës sonë erdhi një qast historik. U vendos në shkrimin e marrëveshjen mes ndërmarrjes publike, rrugës shtetërore dhe konsorciumit Beshtel Enka për ndërtimin e korridorit 8 dhe 10 që bashkon Prishtinën, Shkupin dhe Tiranën. Kur e filluam këtë proces me bashkëpunëtor të ekzekutivit, ishim plotësisht të vetëdijshëm për sfidat që duheshin të kaluar, për punën e madhe që duhej bër. Besonim në sukses dhe ja erdhi dita që të rumbullaksohet edhe hapi i fundit juridik me të cilin fillohet realizimi i investimit më të madh kapital në historinë e vendit të një rëndësi jetike për zhvillimin e mbarajonit, thuhet në kumtesën e zëvendëskryeministrit Grubi. 1.3 miliard euro është vlera e përgjithshme e investimit të këtyre projekteve që nënkupton krijimin e një infrastrukture bashkore rrugore në shtrirje prej 110 kilometra dhe atë autostrada 3 me 3 korsi në akset rrugore Tetov-Gosivar mbi 70 kilometra, Gosivar-Bujkoj-Qani 30.3 kilometra, Trebenis-Strug-Qafthan rreth 22 kilometra, Prilep-Manastir rreth 40 kilometra. Njëkohësisht, zëvendëskryeministri i parë Grubi ka shprehur mirënjohje për mbështetje ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por sipas opozitës, me përzgjedhjen e kompanive kineze dhe paraprakisht ruse në mbikëqyrjen e punimeve të konsorciumit turko-amerikan, qeveria po bie ndesh me përcaktime strategjike për parandalimin e shtrirjes së ndikimit rus dhe kinez në vend. Grubi dhe Kovacevski thuhet nga VMRO të PMNE dhe deputeti Stojanovski me përzgjedhjen e EPTISAS vjen në kundërshtim të plotë me administratën amerikane dhe deklaratën e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, që e dha nga Ohri dhe tha se dua të ju paralajmëroj për përfshirjen e Kinës në teknologji dhe strategjinë e saj për mitmarrje gjatë lidhjes së marrëveshjeve. Njëkohësisht thuhet në deklaratën e shumë mediave se Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit po punon në formimin e lëndës kundër kompanive që do të mbikëqyrin punimet e konsorciumit ndërkombëtar Beshtel Enka në korridore 8 dhe 10 D. Pra, ky projekt tani më është në lupën e antikorrupsionit dhe këtë e pohon edhe Nikolovska nga ky agjencion. Për më tepër ndjekim deklaratën e saj.
Sapo ka filluar procedura? Na duhet kohë më gjatë që t'i grumbullojmë të gjitha dëshmitë dhe dokumentet e nevojshme. Në disa raste kërkojmë edhe ndihmën e institucioneve tjera dhe kështu ndodh të na zvaritet procedura.
Ndërkaq për kryeministrin e vendit, Kovacevski nuk ka asgjë të keqe nëse antikorupcioni bën punën e vet për të parë se sa të pasra janë kompanitë të cilat kanë marrë përsipër punimet. Ndjekim deklaratën e tij.
Komisioni për antikorrupsion mundet lirisht të bëj punën e vet mbi atë që ka dyshime apo për të cilat kanë informacione, por kjo nuk do të thotë se puna e Bechtel Enkas do të ndalet.
Ndër takimet e rëndësishme të kësaj jave u zhvillua ai i kryeministrit të vendit Kovacevski me Richard Nephew, koordinator global kundër korrupsionit në Departamentin Amerikan të Shtetit. Në takim, siç thuhet nga qeveria, është biseduar për situatën aktuale në luftë kundër korrupsionit dhe masat dhe aktivitetet që qeveria po ndërmerr në drejtim të zgjidhjeve sistematike për përballimin e korrupsionit në çdo nivel, përfshir edhe korrupsionin e nivelit të lartë. Kryeministri Kovacevski ka falendëruar për mbështetje dhe bashkëpunim të përgjithshëm që fal partneritetit të ngushtë strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës realizohet në Maqedoninë e Veriut lufta kundër korrupsionit. Mbështetja është thelbësore në ngritjen e një sistemi efikas për eliminimin e konflikteve të interesit, si dhe për parandalimin e korrupsionit. Në takim folësit bashkarisht kanë deklaruar se përpjekjet e bëra në luftë kundër korrupsionit janë mjeti kryesor për ndërtimin e besimit të qytetarëve tek institucionet. Në këtë drejtim, ngritja e kapaciteteve në fushën e sundimit të ligjit dhe shtetit të së drejtës është me rëndësi kyçe dhe jetike. Ndërkaq ambasadori amerikan në Shkup, Angela Aguilera, deklaron se qëndron pas zotimeve të saj për publikimin e listës së sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj funksionarëve të korruptuar në Maqedoninë e Veriut. Sipas saj nuk ka vetëm një listë, por më shumë. Ka lista shumëta sipas të cilave po jetojnë individ të ndryshëm, ndoshta në kontekste ndryshme në lidhje me korrupsionin. Të gjitha ata persona janë duke u hetuar që të vendosen sanksionet përkatëse, ka thënë ambasadori amerikane, e cila së bashku me ministren e mbrojtjes Stavianka Petrovska moron pjesë në një stërvitje me helikopterët e forcave toksore amerikane. Aguilera ka mohuar pretendimet se listat e zeza do t'i publikoj Richard Nephew. E në anën tjetër kanë vazhduar aktivitetet e grupit të zjarrit në teren. Tashmë po konkludohet pas hyrjes së aleancës për shqiptarët në qeveri se grupi i zjarrit mund të bashkohet partisë Besa dhe Alternativa. Megjithatë, lidhur me këtë është shprehur kryetari i partisë Besa, Bilal Kasami, i cili është pyetur edhe nëse do të bëhet pjesë e qeverisë aktuale për ndryshimet kushtetuese. Ai ka thënë një ofertë e tillë as që mund të vjen parasysh dhe se nuk do të ketë asnjë bashkëpunim me Aleancën për Shqiptarët. Ndërka që i përket bashkëpunimit me grupin e zjarrit, thotë se është i mirë se ardhur nëse ky grup do të krijon parti të re dhe të shkëputet nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Për më tepër ndjekim deklaratën e Bilal Kasamit.
Asnjë ka pasur ndonjë ftesë të tillë drejtuar mua apo ndonjë eksponent i televizës Besa, dhe unë do shkoj edhe një hap më tutje do them se as se guxojnë të bëjnë një ftesë të tillë zyrtare drejtuar meje dhe eksponentëve të tjerë, nga shkaku që kjo qeveri leqe e tradhtoi lëvizjen Besa, por kjo qeveri tradhtoi votuesit shqiptar. Për ne do të ishte mirë së ardhur nëse ata përfundimisht vendosin që të shkputen nga BD, formojnë parti politike dhe ulemi bashk bëjmë një koalicion të zgjeruar opozitar me ata, me Alternativën, me parti tjera.
E pas shumë protestave dhe pakënaqësive në klinikën për sëmundje të fëmijëve kanë bëritur ilaçi trikafta për 12 pacient me fibrozë cistike. Dy pacient janë në gjendje të rëndë shëndetësore në klinikën e pulmologjisë, ndërkant çmjekët thonë se terapia nuk dihet nëse do të ndihmojë në përmirësimin e gjendjes së tyre shëndetësore. Për 12 pacient terapia është siguruar për një vit, ndërka që njëjta merret në bazë mujore në klinikën e fëmijëve në Shkup. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me institucionet kompetente zgjodhi çështjen më urgjente të kësaj kategorie të pacientëve dhe presim që përmes kësaj terapie të përmirësohet ndjeshëm cilësia e jetës së pacientëve me fibrozë cistike. Ministria e Shëndetësisë do të jetë gjithmonë e kujdesshme dhe në shërbim të qytetarëve, thuhet në kumtesën e dhënë nga ky institucion. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.